Slăvit să fie Domnul! Stăm liniștiți, știm, El e Domn. Vă aduc salutări sfinte, vă aducem eu și Alexandra salutări sfinte de la Biserica Pentecostală Betlehem din Londra. Frații păstori Cornel Nistor și Daniel Rus vă transmit mult har, multă pace și multă binecuvântare. Prin harul lui Dumnezeu am povestit weekendul trecut acolo în slujire, în trei slujbe de evangelizare și am văzut că oamenii, inclusiv în Londra, unde a rămas stupefiat să aflu că sunt aproximativ 1 milion de români, și acolo oamenii caută pe Domnul. Lăudați să fie numele Domnului! Ce vă pot spune despre biserica aceea, ce m-a șocat cel mai tare, este că dacă începea programul la ora 17, ei erau acolo de la ora 15:30. La ora 16 nu mai exista niciun loc, într-o sală de 800 de scaune. Erau acolo prezenți și începeau slujba cu cel puțin o jumătate de oră mai devreme decât era programat. Pentru că toți erau veniți și începeau lucrarea. Biserica de acolo și frații păstori vă salută cu Neemia, salutul Bisericii Betlehem din Londra, capitolul 4, versetele 19 și 20. Am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții, la sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Și poporul Domnului de la Betania strigă, lăudați să fie Domnul! Mă bucur să vă revăd pe fiecare dintre noastre, mă bucur să revăd și familia Miculaiciuc din Siget, de la Biserica Betel. Bine ați revenit la Betania. Într-un fel, aveți o a doua casă aici la Betania, prin fiicele dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze în numele Lui Iisus Hristos și pe toți ceilalți care suntem în această dimineață aici, în casa Lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Cuvântul Domnului spune în această dimineață, credința fără fapte este moartă. Mai apoi al Domnului cuvânt spune versetul 23, astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire. Și el, adică Avram, a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă concentrați puțin și să vă gândiți la cel mai apropiat prieten. După ce l-ați identificat, aș vrea să vă întreb dacă acesta e Dumnezeu. Vedeți, întotdeauna când un om are posibilitatea să se așeze lângă cineva cu sferă de influență, care deține ceva anume, popularitate, bani, renume, indiferent în ce domeniu ar fi, de obicei omul caută astfel de oameni. Însă în dimineața asta facem cunoștință cu cel mai glorios prieten, cu Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că s-ar putea ca Dumnezeu, cel ce ține întreg universul în palmele sale și care ne-a dat suflare, viață, mișcare și tot ce avem până azi, pentru că noi am ajuns în dimineața asta în clădirea Bisericii Betania din Cluj-Napoca datorită lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Lui. Te-ai gândit vreodată că cel ce ține universul în mâinile sale poate să fie prietenul tău? Se cânta în această dimineață și se spunea, oricât de mari ar fi valurile, oricât de puternică e furtuna în corabia ta, stai liniștit, la cârmă este Domnul Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos este prietenul tău, vei ajunge dincolo la țărmul celălalt, cu binecuvântare, cu prezența celui ce ține în mâinile lui suflarea oricărui trup omenesc. Și pentru asta strigăm în dimineața asta glorie lui Iisus Hristos, înălțat să fie numele Lui. Dar cum vom reuși în această dimineață performanța, această excelență de a ajunge prietenii lui Dumnezeu? Cum se certifică prietenii lui Dumnezeu? Există oare un certificat prin care ți se spune foarte clar, felicitări, ai ajuns prietenul lui Dumnezeu? Și Biblia zice, da. Nu ajungem prietenii lui Dumnezeu prin faptul că ne botezăm, deși trebuie să ne botezăm. Noi ajungem prieteni lui Dumnezeu prin faptul că suntem membri în Biserica Pentecostală Betania. Deși felicitări dacă ai venit ca membru aici, mai ales noilor membri le spunem bun venit, Domnul să vă binecuvinteze. Lăudați să fie Domnul, pentru că poporul Domnului se înmulțește și Domnul îl înmulțește prin Duhul lui cel Sfânt. Amin? Glorie Domnului! Dar nu din cauza asta ajungi prietenul lui Dumnezeu. Există ceva care te certifică și care îți spune clar și răspicat, ești prietenul, ești prietena lui Dumnezeu. Și acel ceva se numește credința. Credința. Spune Biblia, astfel s-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu. Și s-a socotit această credință ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta, mesajul pe care l-am din partea Duhului Sfânt se intitulează Credința, certificatul de prietenie cu Dumnezeu. Credința adevărată, credința biblică, este certificatul de prietenie cu Dumnezeu. Dacă ai credința adevărată, ești prieten cu Dumnezeu. Dacă nu o ai, indiferent de religia pe care o porți, indiferent de eticheta pe care ți-o așezi pe frunte sau pe familie sau pe tot ce există în jurul dumitale, nu ești prietenul lui Dumnezeu. În primul rând, credința aceasta presupune proclamare. Cuvântul Domnului spune foarte clar, Apostolul Pavel prezintă acest fapt în capitolul 10 din Cartea Romani, Roman capitolul 10, începând cu versetul 14, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Cuvântul Domnului spune mai departe, versetul 17, concluzionând acest fapt, și spune în felul următor, astfel credința vine, spuneți dumneavoastră cu voce tare, mai tare că nu vă auzi, în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Nici o istorioară nu are forța cuvântului. Orice metodă prin care un predicator, un om, o persoană încearcă să intre cu ghilimele de rigoare sub pielea auditoriului și să-i capteze pe oameni, n-are nicio forță. Ceea ce are forță este cuvântul lui Dumnezeu. Și în această dimineață, pentru că avem cuvântul lui Dumnezeu cu noi, strigăm din toată inima, lăudați să fie Domnul, binecuvântat să fie cuvântul lui Dumnezeu, care a fost întrupat și coborât pe planeta noastră, pentru ca fiecare dintre noi să avem această șansă și anume de a auzi proclamarea cuvântului. Credința presupune proclamare. În momentul în care un om este confruntat cu Evanghelia, este adus într-un anturaj, într-un spațiu închis sau deschis, indiferent cum ar fi el, este adus în fața cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, Duhul lui Dumnezeu are rolul acesta și anume de a folosi cuvântul lui Dumnezeu pentru a-ți convinge inima ta că ai o problemă spirituală, că ai un păcat pe care încă nu l-ai mărturisit, că ai o stare de care încă nu te-ai debarasat. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu aprinde lumina în viața ta, începi să te vezi cum ești. Până atunci, nu-ți dădeai seama. Nu-ți dădeai seama. Ieri, mergând spre o conferință spre Arad, am vorbit cu un prieten din Germania. Bărbatul acesta a fost închis pe nedrept. 5 luni și o săptămână a stat în penitenciarul din Nuremberg pe nedrept. Când am aflat asta, am rămas șocat, i s-au luat telefoanele, tot ce a existat. Și când am aflat că este eliberat în 15 martie, aviz celor care au trimis biletul acela, Dumnezeu poate elibera și din închisoare. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Pentru că n-ar fi primul caz de grațiere. Și bărbatul acesta mi-a spus, am stat acolo cu cei închiși. Și am început să le predic din Biblie, oameni care n-au auzit niciodată Evanghelia, oameni care mulți dintre ei erau declarați ca atei când erau în libertate. Acolo aveau timp și începeau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Îmi spunea acest frate și prieten, îmi spunea în felul următor, la ora 10, era școală biblică în penitenciar, predicam. Acolo nu mai era cu timpul, că trebuie să predici 25 de minute, o oră, 3, 4, nu. Acolo aveai timp să predici toată ziua. Da? Nu mai exista niciun timp, niciun timer, totul era în regulă. A zis, toți mă ascultau. Dumnezeu mi-a spus, el mi-a dat câteva cuvinte profetice pentru ei și le spuneam ceva dimineața și seara se împlinea.
Și au început să creadă puternic. Au început să creadă puternic. Și într-o zi mi-a spus acest frate, așa, într-o stare de descurajare, le-am zis lui Dumnezeu, Doamne, Tu vezi că le-am spus foarte multe lucruri și toate s-au împlinit. Și oamenii ăștia încep să creadă în Tine. Tu nu-mi dai niciun cuvânt pentru mine. Eu sunt prins pe nedrept. Ce îmi spui? Știi ce a zis Domnul? Stai liniștit. Cum ai fost prins la ora 6 dimineața, fără anunț prealabil, luat cu mascații, exact la fel vei fi liberat, fără explicații. Și a zis el, în 15 martie m-am trezit, aveam o sămânță bună, un calendar, aviz celor ce împart astfel de calendare, să știți că au efect puternic. Și în ziua aceea de 15 martie, în agenda, în calendarul ăla pe care l-aveam eu, îmi spunea Nicu, scria așa, Iisus este ușa. Și am început să cred, am început să mă rog, am început să stau înaintea Domnului la 6:20 dimineața, la ora 12, pentru că deja era angrenat în lucrări, acolo era la bucătărie, el este foarte bine pregătit în domeniul acesta. Și la ora 12:15, în fața la 80 de pușcăriași, toți la care le-am predicat Evanghelia și la care în prealabil le-am spus că Dumnezeu mă va elibera într-un mod supranatural, a venit gardianul care era responsabil de mine, șeful meu. A zis el, a venit și mi-a spus, Nicu, am o veste bună pentru tine, ești liber. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului. Azi, Nicu, am sărit în gâtul acestui gardian, l-am îmbrățișat și toți au venit 80 de oameni spre mine să mă întrebe de ce faci asta. M-am ridicat și am ridicat mâna și am spus, Iisus al meu m-a eliberat. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Glorie Dumnezeului nostru! Să crezi, există încă putere în sângele lui Iisus Hristos. Cuvântul acesta încă mai are forță. Eu nu știu ce vom prinde în generația următoare, dacă vom prinde posibilitatea aceasta sau această șansă, că pot să numesc har, de a fi prigoniți pentru Evanghelie, dacă vom fi închiși careva dintre noi. Orice s-ar întâmpla în viața noastră, noi trebuie să credem. Puterea lui Dumnezeu este mare, aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Există încă putere, trebuie să crezi și trebuie să crezi și credința vine în urma proclamării, că ești după gratii, că ești liber, că ești la școală, că ești la serviciu, că ești într-un alt context, că auzi în căști în timp ce călătorești cu mașina, șoferi fiind de profesie, nu contează prin ce metodă, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, credința presupune proclamare. Mi-amintesc de anul 2015, când undeva în balcon, sunt și acum câțiva dintre ei, undeva în balconul ăsta de aici de sus, între sărbători, într-o zi lungă, s-au adunat aproximativ 30 de oameni care nu puteau să vorbească și care nu puteau să audă. Și oamenii aceștia s-au întâlnit cu Iisus Hristos și dacă timpanele lor nu au fost funcționale, pentru că aveau acest defect la auzi, Dumnezeu a ridicat un om dintre ei care să le predice și acum în timp ce predic, cineva predică la balcon prin gesticulare, pentru că Dumnezeu transmite cuvântul lui Dumnezeu prin toate căile posibile. O, lăudat să fie numele Domnului! Lăudat să fie numele Domnului! Însă ce mă întreb în această dimineață este cum va fi ziua judecății pentru mine, care am Biblie, am pe telefon, am format audio, dacă îmi pun Biblia, aplicația e-Biblia pe mașină în timp ce călătoresc, aud cuvântul lui Dumnezeu, dacă călătoresc 7 ore pot să aud Biblia, pentru că nu se oprește, continuu merge. O, Doamne, ajută-ne să ne pocăim în dimineața asta. Ajută-ne să luăm această credință adevărată, pentru că această credință presupune proclamare, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, fie că l-auzi prin văz, fie că l-auzi prin auz, fie că l-auzi prin alte mijloace, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie perceput și perceptat de mintea ta, de sufletul tău. Și poporul Domnului strigă amin, lucrează Doamne pentru asta. Credința presupune proclamare. 2. Credința presupune pătrundere. Există o dilemă teologică, există o aparentă dilemă doar, este doar aparentă, și anume, Apostolul Pavel vorbește foarte clar și spune așa, omul va fi socotit neprihănit prin credință, nu prin fapte. Citez Roman capitolul 3, versetul 20, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Nimeni. Nici evrei, nici neamurile. Nimeni. Da, se spune foarte clar, dar Apostolul Iacov zice în pasajul citit, da, zice foarte clar, poate oare credința aceasta să-l mântuiască dacă n-are fapte? Da? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și daci cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Apoi versetul 26 spune foarte clar, după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Acum, cum ne înțelegem cu cei doi teologi de excepție, amândoi dețin adevărul? Care să fie realitatea? Omul este socotit neprihănit prin credință sau este socotit neprihănit prin fapte? Răspunsul este următorul. În momentul în care un om este confruntat cu Evanghelia, când acceptă cuvântul lui Dumnezeu și jertfa ispășitoare a sângelui lui Iisus Hristos, atunci când acceptă, prin credința aceea care presupune acceptare, pătrunde neprihănirea în omul acela. Omul acela, prin credință, pe baza cuvântului Sfânt, este îndreptățit. Adică, jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos de pe dealul Golgotei, unica soluție de iertare a oamenilor, este așezată peste mintea, sufletul, duhul și trupul acelui om și omul acela devine neprihănit pentru că este socotit neprihănit, adică este considerat neprihănit. Asta se întâmplă prin credință. Asta nu se întâmplă pentru că merg la biserică. Asta nu se întâmplă pentru că sunt membru într-o biserică. Asta nu se întâmplă pentru că sunt dintr-o familie de penticostali. Asta nu se întâmplă nici măcar pentru că mă botez public, nu. Asta se întâmplă în momentul în care omul acceptă soluția mântuitoare a neprihănirii date de Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune foarte clar, versetul 21, Roman, capitolul 3, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Totuși, despre neprihănirea aceasta mărturisesc legea și prorocii, spune Apostolul Pavel, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar în același timp, acești toți sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, adică pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus Hristos. Care este realitatea? Realitatea este următoarea. În momentul în care un om crede cu adevărat în Domnul Iisus Hristos, neprihănirea Domnului Iisus Hristos este transferată peste omul acela. Omul acela este socotit neprihănit, devine un om nou în numele lui Iisus Hristos. Este născut din nou, este convertit, devine o făptură nouă în Hristos, spune Apostolul Pavel într-un alt context. Asta înseamnă să te pătrundă neprihănirea lui Dumnezeu. Să te pătrundă neprihănirea lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune, ne dă și un exemplu despre acel om al credinței, reprezentantul credincioșilor, omului Dumnezeu Avram, și spune așa, capitolul 4 din Romani, cuvântul lui Dumnezeu scrie în felul următor, nădăjduind, versetul 18, Roman 4 cu 18, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el, adică Avram, a crezut și a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, spune Apostolul Pavel, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii în mod legitim și natural biologic. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credință a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el, adică Dumnezeu, ce făgăduiește poate să și împlinească. Amin? Lăudat să fie numele Lui. De aceea, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Genesa ne prezintă acest episod și ne spune foarte clar, Genesa capitolul 15, cuvântul Domnului spune și prezintă detalii. După ce a fost întâmpinat Avram de Melchisedec, împăratul Salemului, după ce Avram n-a luat nimic pentru el, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, ca nu cumva să spună ceilalți, am îmbogățit pe Avram, împărații Sodomei și ceilalți, și spune Biblia, după aceste întâmplări, Genesa 15 cu 1, cuvântul Domnului a vorbit de Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare. Și Avram intră într-un fel de duel cu Dumnezeu, într-o stare de neînțelegere, își prezintă interiorul și zice: Dumnezeule, eu nu te înțeleg. Care e răsplata pe care mi-o dai? Pentru că eu nu observ nimic, eu nu văd că tu intervii, spune Avram. Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor și n-am copii, spune Avram. Și Avram a zis: iată că nu mi-ai dat sămânță, da? Nu este el moștenitorul tău și așa mai departe. Lasă, vreau altceva, zice Avram. Și Avram este chemat de Dumnezeu și Dumnezeu îi zice: Avram, ieși puțin afară. Hai că trebuie să te deconectezi de la starea asta în care te afli. Ieși puțin afară. Și a zis: Avrame, uită-te pe boltă și numără. Poți tu, Avrame, să numere stelele? Poți asta? A zis Avram: nu pot, Doamne. Ține minte ce spun. Așa va fi sămânța ta. Acum imaginați-vă ce înseamnă asta. Să te uiți la stele și să crezi că numărul stelelor va fi egal cu numărul copiilor tăi. Adică în generații de rândul, da, până la răpire. Toți cei ce vor crede în Hristos. Și ascultați ce spune versetul 6. Încă Avram nu făcuse nici o faptă, nici una. Avram a crezut pe Domnul. Și Domnul i-a socotit lucrul acesta, vă rog să spuneți mai tare, ca neprihănire. Pentru că în Avram a pătruns o neprihănire diferită de cea care presupune fapte. A avut o stare nouă, l-a crezut pe Dumnezeu. Și credința asta a presupus pătrundere, a pătruns neprihănirea în Avram și apoi s-a întâmplat altceva, da? Altceva. Cuvântul Domnului spune în Iacov, în capitolul citit, ne spune foarte clar ce s-a întâmplat. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Versetul 21, Iacov, capitolul 2. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când... Nu când Dumnezeu l-a scos afară și a spus: Avrame, uită-te la stelele cerului. Nu, 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 nu. Asta s-a întâmplat în capitolul 15. Asta s-a întâmplat în momentul în care Avram încă nu avea niciun copil. Isaac încă nu era născut, da? Foarte clar. Avram avea doar promisiuni. Acela a fost momentul în care el a fost socotit ca neprihănit prin credința lui. Dar a trebuit să treacă mai departe și să-i spună Dumnezeu: Avrame, fii atent. Nu-i suficient să-mi spui mie că tu crezi, nu-i suficient să declari că tu mă crezi pe mine și că tu ești sigur că sămânța ta va fi egală cu numărul stelelor și cu boabele de nisip de pe malul mării, nu-i suficient asta, tu trebuie să treci mai departe. Pentru că credința, care este certificat al prieteniei cu Dumnezeu, presupune în al treilea rând practică. Aici e cel mai greu. Nouă evanghelicilor aici ne dă foarte multe bătăi de cap această realitate. Pentru că noi zicem, da, noi credem în Domnul Iisus Hristos, noi considerăm că al Domnului cuvânt a fost proclamat pentru noi și noi am crezut în Domnul Iisus Hristos, am fost socotiți neprihăniți, dar Apostolul Iacov zice: am un test pentru voi care considerați că credeți. Și testul e practica. Și spune Dumnezeule Avram: Avrame, acum după ce ți s-a născut Isaac, după ce este un preadolescent, are undeva la aproximativ 13 ani, a trecut vremea, ești mulțumit, ești bucuros, ești încântat, ai văzut promisiunea mea împlinită în Isaac, am un test pentru tine, Avrame. Avrame, credința trebuie să fie probată. Credința trece o probă. Credința nu-i credință adevărată dacă nu-i practicată. Și Dumnezeu într-o dimineață îi vine la Avram și îi spune: Avrame, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Nu vreau să-ți vorbesc despre celălalt, despre Ismael, că știu istoria asta, nu despre asta să vorbesc, zice Dumnezeu. Îți vorbesc despre Isaac. Du-te în țara Moria și în locația unde îți voi spune eu, Avrame, adu-mi-l ca jertfă. Extraordinar. Avea toate motivele Avram să zică: nu-L mai înțeleg pe Dumnezeu. Nu-L mai suport pe Dumnezeu. Nu pot să accept o astfel de credință pe care mi-o cere Dumnezeu. Este un afront la tot istoricul vieții mele. Este împotriva rațiunii popoarelor care mă înconjoară. Ce vor zice madianiții? Ce vor zice ceilalți? din Amnon. Ce vor zice oamenii din jurul meu? Nu se poate un acas. Avram îi zice Dumnezeu, ai credință și ca să vadă toți și să te convingi și tu de credința ta, Avrame, trebuie să urci pe munte și să-l aduci pe băiatul tău ca jertfă înaintea mea. Tot ce a făcut Avram din momentul în care s-a ridicat, din momentul în care a pregătit merindele, din momentul în care a pus burduful cu apă, din momentul în care a pregătit lemnele, le-a tăiat, tot ce a făcut Avram, a pregătit foc, tot, cu slujitori, cu toți, n-avem dovezi că le-a spus ceva Sarei, probabil că făcea infart mama lui Isaac, nu știu cum, dacă s-a relaționat față de ea, nu știu dacă i-a spus sau nu, dar intenționez să cred că nu i-a spus. Și în timp ce mergea, știți câte zile a mers? Trei? Trei zile. A mers fără să știe exact unde merge. Avrame, tu crezi pe Dumnezeu? Îngerii sunt prezenți să vadă această imagine. Serafimii, heruvimii, arhanghelii sunt cu ochii urbați spre pământ pentru că un bărbat este testat în credința lui. Este probată credința lui prin practică. Avrame, mă asculți și atunci când nu-ți convine ce trebuie să se întâmple? Avram zice, Dumnezeul meu rămâne Dumnezeu. Dumnezeul meu rămâne pe tron. Aleluia. Avram zice, chiar dacă Dumnezeu va îngădui ca băiatul ăsta, ascultați ce credință avea Avram, chiar dacă Dumnezeu va îngădui ca băiatul ăsta să fie ars, să fie carbonizat, când văd cenușa aia și după ce o ating și împătez mâinile cu cenușa aceea, Dumnezeul în care mă încred eu și pe care îl cred eu, e capabil din praf, din cenușă, dintr-un băiat carbonizat, să-mi dea înapoi fiul. Aleluia. O, mare este Dumnezeul nostru! Doamne, dă-ne această credință, o credință practică. Apostolul Iacov zice, credința asta nu-i părtinitoare. Versetul 1, Iacov capitolul 2, frații mei, nu cumva să țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, căutând la fața omului, dacă are culoarea asta, are acces. Dacă e de înălțimea asta, are acces. Dacă are culoarea ochilor cu tare, mi-e favorit. Nu. Dacă are bani, are acces mai rapid. Nici într-un caz. Este interzis. Credința asta înseamnă practică. Credința asta înseamnă să nu faci părtinire. Credința asta înseamnă să mergi înainte prin credință și să faci pași ai credinței. Credința adevărată, dragii mei, ne civilizează. Ne învață cum să vorbim, ne învață că trebuie să salutăm pe toți oamenii, indiferent care sunt opiniile lor diferite față de noi, ne învață că trebuie să fim oameni adevărați și înainte de a fi pocăiți trebuie să fim oameni și se zice amin aici, să fim oameni de caracter, să fim oameni care să nu acceptăm scurtături, să ieșim în decor, să nu acceptăm să mergem ca să rezolvăm lucrurile, să măsluim alte lucruri, să ascundem păcatul, nu, să mergem înainte prin credință în sângele lui Iisus Hristos. Dar credința asta înseamnă practică. Știți cum a demonstrat această fostă imorală? Care credință? Cu numele Rahav? Credința a intrat în ea în momentul în care a început să audă. Iosua, capitolul 2, ne spune foarte clar, a început să spună, am auzit despre voi, am auzit, ascultați ce spune cuvântul Domnului, Iosua, capitolul 2, versetul 10, chiar de la versetul 9, știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi, le spunea celor două iscoade trimise de Iosua ca să vadă cum este locația și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit, vedeți, credința vine în urma auzirii prin proclamare, de când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea noastră înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeu vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. O fostă imorală îl declară pe Iahve, pe Elohim, pe Dumnezeul lui Israel, ca Dumnezeul suveran, prezent deasupra istoriei. Înălțat să fie numele Lui! Înălțat să fie numele Lui! Crezi și dumneata în acest Dumnezeu? Lăudat să fie numele Lui! Orice s-ar întâmpla în jurul tău, oricât dușmani ar fi împotriva ta la orizont, să nu uiți, deasupra istoriei e Dumnezeul etern, aleluia, lăudat să fie numele Lui. Și atunci când a început să fie, să pătrundă neprionirea aceasta în această femeie, prin credința care a avut la bază proclamarea, auzirea mesajului mântuitor, auzirea istoriilor reale care s-au întâmplat în viața poporului evreu, spune Biblia: și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Știți cum a intrat credința în inima acestei doamne, fostă doamne? Știți cum? Mai întâi a auzit. Apoi a auzit că la ușa lui ei bat două iscoade. Și testul era următorul: îi primești sau nu? Îi primești sau nu? Pentru că ea deja era transformată din interior înspre exterior și avea o credință adevărată, bazată pe neprihănire. Ea i-a primit, dar proba i-a fost mai încolo. Când cu riscul de a-și pierde viața, știți ce a făcut?
Cuvântul Domnului spune foarte clar, aceeași carte, Iacov, capitolul 2, versetul 25, tot așa, imorala Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli, și fiți foarte atenți aici, și a scos afară pe altă cale. Timp în care în Evrei 11, cu versetul 31, ni se spune: prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Prin credință i-a găzduit, dar prin fapte i-a dat peste zid afară să nu-i omoare. Ai grijă! Atâta credință am cât se vede. Credința trebuie să fie practică, spunea cuvântul Domnului. Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Și versetul 15, dacă un frate, fiți atenți, nu oricine, un frate sau o soră, specifică Iacov, sunt fără de haine și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice într-un stil religios, până măduva oaselor, duceți-vă în pace, pacea să fie cu voi. Dar pacea nu-i ajută, pacea nu-i îmbracă, pacea nu le dă de mâncare. Mă înțelegeți? Că nu e suficient să vorbesc frumos despre Dumnezeu. Trebuie să și trăiesc cu Dumnezeu. Domnul să-mi dea acest certificat fiecare dintre noi și noi să-l verificăm dacă este autentic prin practica de fiecare zi. Așa să ne ajute Dumnezeu.